Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 4 январ дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы бир саатта дагы сиздер менен Прогресс студиясында Кубат Оторбаев мен болом. Тажикстандын тоолу Бадахшан аймагында ишембиде болгон жер титирөөдөн миңдеген адамдар таам-тарсыз калышты.
Тажикстандын чукул кырдаал алдар боюнча комитети 5.2 баллга жеткен зилзаладан 2 киши жараат алып, 2 мектеп жана 1 оорукана кыйрап калганын билдирди. Жер биринчи силкигенден кийин адамдар сыртка качып чыккандан улам чыгын аз болгон.
Ооган парламенти президент Хамид Карзай сунуш кылган 24 адамдын 7-өнү гана министрликке бекитти. Эмне себептен акын жана сатирик жолоочу Рыспаев жолборско жолуккусу келет?
Жолборс жылын тозуп атабыз. Жолборс деп сенин жылың аталды, жолотпогун түлкү бөрү шакалды. Эмесе кел эл бактысың үчүн деп эки жоке көтөрөлү бакалды.
Таңкы азаттыктан алдыдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү, ошондой эле эл аралык маанидеги ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы? Адегенде акыркы кабарлар, Уулу Кыргызстанда соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Замира Кожобаева. Тааныштырат Замира.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Тажикстандагы жер титирөөдөн мургапты кыргыздар жабыркаган жок. Бул тууралуу Тулу Бадахшан автоном облусуна караштуу Мургап районунун акими Майрамбек Тойчиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында Тажикстандын түштүк чыгышында болгон силкинүүнүн эпкини кыргыздар жашаган аймакка жеткен эмес. Эч кандай кыйроолордо жабыр тарткандар да жок деп билдирди Мургап районунун акими. Мурда кабарлангандай 2 январдын таңында Тажикстандын түштүгүндөгү Ванч районунда күчү 5.5 баллга жеткен силкинүү болуп, көп үйлөр кыйраган. Электр жарыгын даректеп өчүрүүлөр кайрадан жанданды. Түндүк электр ишканасынын маалыматы боюнча 7 январ, Иса Машаяктын туулган күнүндө Бишкектин жана Чүй облусунда электр жарыгы үзгүлтүксүз берилет. Жаңы жылдык майрамга карата 30 декабрдан 3 январга чейин Бишкектин жана Чүй облусу боюнча электр жарыгы таптакыр өчүрүлгөн жок. Өзбекстандын алмоочу газдын баасы тууралуу азырынча так маалымат айтылбай келет. Кыргыз өкмөтү көгүлтүр боттун баасы жаңы жылдан кийин белгилүү болорун билдирген. Жаңы жыл алдында өзбек тарап менен газ сатып алуу боюнча сүйлөшүү жүргүзгөн кыргыз өкмөт башчысы Данияр Үсөнов быйыл газдын баасы өткөн жылга салыштырмалуу арзан болорун мындайча айткан эле.
Биз сураган объемду биздин өзбек туугандар бизге беришти. 2010 жылды кыргызстан газ менен болот. Бул формулалар менен 1 январдан баштап ала баштаганда толук калькуляцияны жасап биз газдын баасын айта алабыз. Бүгүн дагы бир сөздөн айтып коеюн, мурдагы жылкыдан арзан болду газ.
Деген Данияр Үсөнов. Өткөн жылы Кыргызстан Өзбекстандын көгүлтүр отунун 1000 кубометрин 240 доллардан алып келди. Мурдагы жылы бул баа 145 долларга барабар болчу. Бааларды өзүн билемдик менен көтөрүп алган ишкерлерге чара көрүлөт. Бул тууралуу монополияга каршы күрөшүү агенттигинин башчысы Надырбек Турганбаев жаңы жыл алдындагы маалымат жыйынында эскертти. Ал жаңы тарифтер боюнча электр энергиясы 21 тыйынга гана көтөрүлөрүн белгилеп, өнөр жай продукциялардын баалары ашып барса 6 тыйынга кымбатташы мүмкүндүгүн билдирди. Энергетикага баалардын жогорулашы менен инфляция 10-15% чейин өсөрүн улуттук банк да билдирген эле. Кыргызстандагы жаңылыктардын улуттуулары азырынча мына ушулар.
Рахмат, Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен Азаттык чекит кези сайтынан кенен тааныша аласыздар. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар. Бүгүндөн тартып Кошмо Штаттардын өкмөтү авиа каттамдардагы коопсуздук чараларын күчөтөт. Өзгөчө мындай чара АКШ терроризмдин очогу катары караган мамлекеттердин жарандарына карата бекем колдонулат. Атап айтканда, эми адамды алаканга салгандай көрсөтө турган сканерлерден тышкары адамдын денеси жана колго көтөргөн жүктөрү дыкат текшерүүгө алынат. Мурда АКШда Куба, Иран, Судан жана Сириянын жарандары өтө кылдат текшерүүдөн өтүшчү. Эми алардын катарына Нигерия, Йемен, Пакистан, Ооганстан, Ливия жана Сомалинин жарандары да кошулду. Террорго каршы күрөш иштери 25 декабрда түбү нигериялык Умар Фарух Абдулмутталлаб Амстердам Детройт багытындагы учакты жардырмакчы болгондон кийин күчөтүлүп отурат. Президент Барак Обаманын террорго каршы күрөш боюнча кеңешчиси Джон Бреннан ABC телеканалына интервью берип жатып, Ал-Каида Йемендин борбор шаары Санаада жаңы террордук актаярдоого каамданып жатат деп билдирди. Джон Бреннанын айтымында Йеменде Ал-Каиданын жүздөгөн мүчөлөрү бар. Мындан мурда болсо АКШ менен Улуу Британиянын Йемендеги элчиликтери коопсуздуктан улам жабылган болчу. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстандагы өкүлү Кейят президент Хамид Карзаев министрликке сунуш кылган 24 адамдын 7-өөнүн гана парламенттин жактыруусунан өткөнүнө капачылыгын билдирди. Ал муну оор мезгилдеги саясий тайкылык жана жолдон тайуу деп баалады. Анын айтымында бир катар иштер тез арада чечүүнү талап кылып жаткан шартта эми президент Карзаевдин көңүлү кайрадан өкмөткө жаңы кишилерди табууга бурулмакчы. Ишембиде эртең менен Тагистан Тоолу Бадахшан аймагында күчү 5.3 балдык жер титирөө болду. Андан акыркы маалыматтар боюнча 20 миңдей адамдын там ташы кыйрады. Жер титирөөдөн каза тапкандар жок, бирок электр зымдары үзүлүп, 2 мектеп, 1 оорукана бузулган. Бириккен Араб Эмираттарынын борбору Дубай шаарында бийиктиги 800 метр келген дүйнөдөгү эң бийик мунара ачылды. Ал Бури Дубай же Дубай мунарасы деп аталат. Буга чейин дүйнөдөгү бийик курулуш катары Тайвандын Тайпей шаарындагы бийиктиги 500 метр келген имарат эсептелип келген. Долбоордун баасы 1,5 миллион долларга турду. АКШнын атактуу кино режиссёру Джеймс Камеронун Аватар деп аталган жаңы фильми дүйнөлүк кинотеатрлардан 1 миллион доллар жыйнады. Ал муну менен дүйнөдөгү эң көп акча чогулткан 4 фильмдин катарына кирди. Топ башында ошол эле Джеймс Камеронун мындан мурда тарткан Титаник фильми 1 миллион 800 миң доллар менен биринчи орунда турат. Ал эми 2-3 орундарды миллион доллардан ашык жыйнашкан Шакектин эгеси Каролдун кайтышы жана Кариб деңизинин каракчылары фильмдери турат. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер кененирээк Азаттык чекиткеси сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат алар менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 4 январда республикабызда күн ачык болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндөрүндө 11-16 даража жылуу, Ош жана Алабат тубандарында 9-14 даражага жылыйт. Баткенде 8-13 даража жылуу, Тоолун нарында 2-7 даража суук, Ысык Көл облусунда 2-7 даража жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте күн ачык болуп, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен дырым жел согуп турат. Абанын температурасы 13-15 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев эми Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү күндүн башкы окуяларына кенен токтолобуз. Маалыматтарда айтылгандай, ишемби күнү эртең менен Тагистан Тоолу Бадахшан аймагында кубаты 5.3 баллга жеткен катуу жер титирөө болду. Зилзаланын кесепетинен миңдеген адамдар там ташсыз калды. Расмий маалыматтар боюнча апаат аймакка орто эсеп менен 1,5 миллион доллардай чыгым алып келди. Темага кененирээк Амирбек Азам уулу токтолот.
Азаттык радиосунун Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусундагы кабарчысы Мирзо Жалал Шох Жамалдын билдиришинче, зилзаладан кийин Ускрох, Рох жана Гишкок кыштактары электр жарыгысыз калып, жолдор бубулган, тыш жак менен байланыш жок. Тажикстандын чукул кырдаалдар боюнча комитети 5.2 баллга жеткен зилзаладан 2 киши жараат алып, 2 мектеп жана 1 оорукана кыйрап калганын билдирди. Жер биринчи силкегенден кийин адамдар сыртка качып чыккандан улам чыгым аз болгон. Ванч районундагы Ускрох кыштагынын тургуну Махбуба деген келиндин азаттыкка айтышынча, алардын үйүнүн атравындагы тамдардын күйбү жер титирөөдөн кыйрап калган. Коңшубуздун тамы бузулду. Ылдый жактагы көчөлөрдө да көптөгөн тамдар кулап калды. Бизге коңшу Чакан кыштакта да кыйраган тамдар бар, дейт Махбуба. Жергиликтүү элдин сөзүнө караганда, там жайсыз калган адамдардын саны бир нече жүздөн 20 миңге чейин жетиши этимал. Зилзала болгон Ванч районунда 30 миңден ашуун эл жашайт. Бийликтердин маалымдашынча, кырсыктан жапа чеккен четки кыштактардын элине тийиштүү көмөк көрсөтүлгөн жана алдын ала эсептөөлөргө ылайык зилзаланын чыгымы 1 миллион доллардан 1,5 миллион долларга чейин болот. Ускрох кыштагынын тургундары Тамы кыйраган адамдар коңшу колоңдору же тууган уруктарын үйлөрүндө башкалкалаганын, бийликтен эч кандай жардам алышпаганын, жолдорду эл өз күчү менен тазалап жатканын жекшемби күнү азаттыктын кабарчысына айтышкан. Ускорктун имамы Йодовар Холовтун сөзүнчө, дале жер силкип жаткандыктан көпчүлүк үйлөрүнө киргенден коркушат. 20 минут сайын жердин солкулдаганын сезүүдөбүз. Алардын кубаты биринчи зилзаладагыдай күчтүү эмес. Бутуңдун астындагы жер үйдө ылдый былкылдагандай болууда. Балдардын жүрөгү түшүп, үйгө кирбей жатышат. Мындай субукта биз эмне кыла алабыз? Йодвар Холовтун тамына да жер титирөөдөн зыян кеткен. Бадахшандын Ванч районунун тургундарынын айтышынча, 2007 жылдан бери аймакта тез-тез жер титирип турат. Бул жөнүндө алар бийликтерге эчени ирет кайрылган. Ага карабай, өкмөт эч кандай чара көргөн эмес.
Сиздер Тажикстандагы жер титирөө тууралуу Амирбек Азамулунун баяндамасын уктуңуздар. Эми ушул эле теманы түз байланыштагы маек менен улантабыз. Аны Бишкек студиясынан кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүзөт. Замира.
Чоң рахмат. Буга Тажикстандагы жер титирөөгө байланыштуу тажикстандык кыргыз жазуучу жана журналист Мирзахалим Каримов биз менен маек куруп бермекчи. Мирзахалим мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жер титирөөдөн кыргыздар көп жашаган Мургап району аман экени айтылды. Сиздин мекениңиз Жергетал районунда, абал кандай экен?
Бул жерде Тажикстанда жашаган кыргыздардын өзлөрүнүн географиялык бир немелерин чаташтырбаш керек да. Себеби ал Тажикстандын эки чоң району бар. Жергетал, Мургап району кыргыздар жашайт. Мургап району бул өзү Тоолуу Бадахшан автоном облусунда кирет. Ал Жергетал району болсо түздөн түз республиканын борборуна баш ийген район. Ал борбордон 300 чакырым эле аралыкта турат. Мургап бир 750-800 километрдей алыс жерде жайгашкан. Бул жер титирөө болгон жер дагы борбордон бир 650-700 метрдей аралыкта турат. Чын эле алар жер титирөөнүн Мургап районуна дагы, Жергетал районуна дагы эч кандай таасири тийген жок. Мен мага дагы балдар, ошо тааныш жердештер чалып абдан тынчсызданып көп сурашты. Мындай бир кырсык болгон же болбосо бир ошол жакта кыргыздарга зыян тийгизген жактарын мен эмне кылабым.
Сиз кандай ойлойсуз, Тажикстандын экономикасы мына ушул жер титирөөдөн кыйрап калган үйлөрдү кайра тургузуп алардын ээлерине бир жардам берүүгө күчү жетеби бүгүнкү күнү? Ким өзгөчө
өзүңүздөргө маалым болгондой, жакында ошол бир энергетикалык кризис болуп, анан республиканын президенти Имамали Рахмон элдин күчү менен элге таянып, өзүңүздөр билесиздер, ошол ар бир үй бүлөдөн бир $700 чейин казынага жардам бергиле, өзүбүз ушул кризистен чыгып кетели деп ушунчалык кыйын абалда турганда эл дагы каршы болбой, баардыгы макул болуп ошол энергетикалык кризиске ар бир үй бүлө салым кошобуз деп турган эле да. Анан ушундай учурда жана мындай кырсык болуп, табигый кырсык болгону албетте ал республиканын экономикасына аябай чоң зыян келтирет. Ошондой болсо дагы мен ойлойм, ал көп кыйынчылыктарды башынан өткөргөн республика бул дагы кыйынчылыктарды күчүн колунан келишинче өзү аракет кылат болуш керек. Анан эл аралык уюмдар, башка коңшу өлкөлөр, башка мамлекеттер да жардам берет деп ойлойм да. Бирок экономикасы чындыгында деле анчалык деле мындай бат эле аны ордуна тургузуп кеткенге күчү жетиши кыйын деп ойлойм да.
Сиз айтсаңыз, ушул Мургап жана Жергетал райондорунда ушул жер силкинүүгө карата абал кандай? Мисалы, жаңы эле айтып өтпөдүбү бизден мурунку айтылган макалада, буга чейин жер титирөөлөр болуп келген, бул боюнча биз өкмөткө билдиргенбиз, эч кандай чара көргөн эмес депчи.
Туура да ал себеп дегенде Тоолуу Бадахшан бул өзү ошол мындайча айтканда жер титирөөнүн бир уюгу деп койсо болот да. Абдан тоолор, бийик тоолор, ал тоолордун асты бүт баягы кен байлыктар. Ал жерде илгертен тек кадимки замандардан бери эле майда чүйдө жер титирөөлөр болуп келет, бирок алардын баардыгы эле мындай коомчулукка билдириле бербейт. Анан эми азыр мына 5 баллдан бир аз жогораак болгондон кийин эми бир канча бир 20 миңден ашуун адам үйсүз калды деп мен да угуп атам сиздердин берген кабарларыңыздарды. Жана тажик тилиндеге келин дагы кечээ мен кабардан уктум, что ушундай мына коңшум үйү уже жемирилип түшүп калды деп. Анан анын үстүнө ал жерде айыл жерлериндеги үйлөр тээ кадимки заманда курулган бир 50-60 жыл мурда курулган эски үйлөр да. Анан алар кичине эле түртүп койсоң түшүп кала турган, ушундай эл деле чынын айтканда мындай жаңы үй салып мындай бир сейсмостойкий бир ошол сейсмикалык немеге туристтик бере турган үйлөр аз да. Ошон үчүн мурда деле болуп келип жүргөн, эми азыр бир аз Тажикстандын кабарларын деле мен анча радиодон угуп.
Мирзахалим мырза, сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт таягына келип жетти. Тилекке каршы биз менен дагы байланышабыз. Кадырман угармандар, биз менен Тажикстандык кыргыз жазуучу жана журналист Мирзахалим Каримов маектешти. Эми кепкезеги кайрадан Прагадагы кесиптешим Кубат Оторбаевди.
Рахмат. Түзүүдөгү маекти Замира Кожубаева алды. Бишкекте болсо саат 8:15 өттү. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын уч кайым мазмуну. Тажикстандын Тоолу Бадахшан аймагында ишембиде болгон жер титирөөдөн миңдеген адамдар там таштып калышты, бирок андан мургаптык жана жергиликтүү кыргыздар жабыркаган жок деп айтылууда. Ал эми Кыргызстанда электр кубатын даректүү өчүрүүлөр кайрадан башталды. Киши колду болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун каттары интернетке жарыяланды. Бүгүндөн тартып Кошмо Штаттардын өкмөтү авиа каттамдардагы коопсуздук чараларын күчөттү. Өзгөчө мындай чара АКШ терроризмдин очогу катары караган мамлекеттердин жарандарына карата бекем колдонулат. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обаманын террорго каршы күрөш боюнча кеңешчиси Джон Бреннан ABC телеканалына интервью берип жатып ал кайда Йемендин Борбор шаарында жаңы террордук акт даярдоого камданып жатат деп билдирди. Бириккен Араб Эмираттарынын борбору Дубай шаарында бийиктиги 800 метр келген дүйнөдөгү эң бийик мунара ачылды. Анын баасы 1.5 миллион доллар. АКШлык атактуу кинорежиссер Джеймс Камерондун «Аватар» деп аталган жаңы фильми дүйнөлүк кинотеатрлардан 1 миллион доллар жыйнады. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын учкай мазмуну болду. Берүүбүздү эми дүйнөдөгү окуялардын кенен баяндамасы менен улантабыз. Ооганстанда жаңы өкмөттүн мүчөлүгүнө сунуш кылынган 24 адамдын 17-син парламент жаратпай салды. Эми алардын ордуна жаңы талапкерлер көрсөтүлүшү керек. Темага Эсенбай Нурушев токтолот.
Президент Хамид Карзай өзүнүн эски командасын, атап айтканда мурдагы 12 министрин толугу менен жаңы өкмөткө өткөргүсү келген эле. Бирок парламент алардан бар болгону мурдагы коргоо, ички иштер жана финансы министрлерине гана кайрадан ишеним көрсөттү. Бар болуп өкмөттөгү 7 кызматка, алардын ичинде билим берүү, айыл чарба министрлигине көрсөтүлгөндөр депутаттардын колдоосун алышты. Өкмөттөгү калган 17 орун бош калды. Тышкы иштер министрлигине эч ким сунуш кылган жок. Бул кызматка ким талапкер болору ушул айда Лондондо өтө турган эларалык конференциядан кийин аныкталат. Депутаттар өкмөт мүчөлүгүнө Карзайдын мурдагы эле кишилери көрсөтүлгөнүн сынгалып, кабинетти жаңы кадрлар менен толуктоону талап кылышты. Кабылдык саясий эксперт Вахид Можда карапайым калкты өкмөткө жаңы таза кылдуу адамдар келишин каалап жатканын кабарлады. Анын айтымында эл ичинде эгер Карзай чындап эле коррупцияга каршы күрөшкүсү келсе, анда эмне үчүн өзү менен 5-8 жыл бою биригиштеп алдым жуттум аталган кишилерин кайра кызматка көрсөтөт деп сурагандар көп. Парламенттин чечимин кош колдоп колдоймун. Депутаттар элдин өкүлү катары министрлик кызматка көрсөтүлгөндөрдү ар тараптан териштирип анан колдошу керек деп айтты Азаттыктын кабарчысына кабылдык тургундардын бири. Улуттар уюмунун атайын өкүлү Кай Эйде министрлердин дээрлик көпчүлүгүн парламент бекитпей койгонуна таң калганын жашырбай, мындай абал жалпы өлкөдөгү жагдайга жаман таасирин тийгизет деген камтамачылыгын билдирди. Былтыр августтан бери Ооганстан өкмөтсүз калганын эске салып, Эйде Лондондо 28 январда ачылганы жаткан эларалык жыйынга чейин өлкөдө жаңы кабинет түзүлүшү керектигин эскертти. Парламенттің көпчілік министрлерді бекіткенден баш тартқаны қарыз ай үшін де күтусіз іш болды.
The president was surprised. He is of course not happy with the situation, but in the meantime he
президентті бұл таң қалдырды. Аға мындай жағдай әлбетте жақпайды. Бірақ ал конституцияға баш иеді. Елдің өкілшілікті органы қатары парламенттің аптарайқатын дұрматты. Айтаның үстіне бұл демократияның шарты. Президент емі өкіметтегі айрым қызматтарды өзгерткені жата. Тепілдірден қарзайдың жардамшысы. Емдігі аптада министрлік қызматтарға жаңы талапкерлері таңдалады. Жергілікті айрым байқаушылары болса, қарзай өзі таңдаған талапкерлердің көпшілігін өкіметке өткір албай, ыпыла сықмаларының арқасында екінші рет президент болып шайланған үшін парламенттен сазайын алды дешеді.
Сіздер Есенбай Нұрышевтің мағлұматын ұқтыңыздар. Данияда Мухаммед пайғамбарға карикатура тартқан сүретші Курт Вестергордты Сомалилигада мууздап кете жаздаган эле. Карикатурасы 2005 жылы Мухаммед пайғамбар тууралуу 12 сүрөт тарткан бир катар мусулмандар ага катуу нааразы болушкан эле. Даниядагы бул окуя деги эле толеранттуулук, сабырдуулук темасына байланыштуу жаш саясатчы Мисулжан Намазалиев менен Айгүл Жунушалиева маектешти. Азыр ошону угалы.
Албетте бул окуя жөнүндө көпчүлүгүбүз эле уктук. Данияда болуп өткөн окуя менин оюмча бул толеранттуулуктун жоктугунун жанагы ислам радикалдарынын арасында толеранттуулуктун жоктугун тастыктап жатат. Себеби дегенде негизи эле ислам дини бул адамды өлтүрүүгө гана эмес, бул негизи эле кандайдыр бир күч колдонууга каршы чыгыш керек деп ойлойм менин оюмча. Бирок бул учурда эгер тиги пайгамбарды коргоо тилегинде бирөөнүн башын алып бирөөнү өлтүрүп жаткан нерсе, бул менин оюмча эч бир динге дагы дал келбейт болуш керек. Бул кандайдыр бир секталарга эле тиешелүү болушу мүмкүн. Демек ислам радикалдарды жана ислам байбектерди бул исламдын эң начар, эң жаман сектасы катары кабыл алса болот деп ойлойм.
Мирсулжан, айтсаңыз, мына негизи эле ушул толеранттуулук маселеси акыркы учурда айрым ойлор айтылып жатат, ушул жаштар толеранттуу туулуктан бираз артка чегинип атат, кечиримдүү болууга, сабырдуулукка кичине мындай ушул маселе боюнча артка кетип атышат депчи. Сиздин оюңуз кандай?
Менин оюмча адам канчалык билим деңгээли бийигирээк болсо, ошончолук ал толеранттуураак болот, ошончолук ал бөлөк бирөөлөрдүн дагы өзүнүн пикири, өзүнүн кандайдыр бир туура деп ойлогон ойлору бар экендигин түшүнөт да. Ал эми көпчүлүк учурда Кыргызстандагы буга кээде кирип калат. Көпчүлүк адамдар билим деңгээли төмөн болгондуктан алар өздөрү билгенди эң негизги туура экен деп ойлоп, башкалардыкын туура эмес деп, анан кийин кандайдыр бир өздөрүн миссионер катары дагы көрүп калып жатат. Радикалдардын дагы эмелери, иш аракеттери күчтөнүп жатат. Алар көпчүлүк учурда жалаң гана бир ислам дини жөнүндө кичине окушкан, анан ошону менен гана жыйынтыкталып калышып, демек алар бөлөк варианттарды, бөлөк альтернативаларды билбегендиктен аларда дагы толеранттуулук жок болуп баратат деп айтсам болот.
Мисалжан, айтсаңыз, мына ушул толеранттуулукка үйрөтүү боюнча кандай иш чараларды өткөрсө болот?
Толеранттуулукка алып келүү үчүн абдан чоң иштерди кылыш керек. Бул биринчиден болуп эле бул жаш баланын социализация учурунда жанагы коомго аралашып бара жаткан, өзүнүн кандайдыр бир инсандыгын куруп жаткан учурунда иштеш керек деп ойлойм. Ал үй бүлөдөн башталат. Көпчүлүк үй бүлөлөр тилекке жараша бир аз шаарда жашап калган үй бүлөлөр алар өтө динге берилбестен бир аз мындай тышыраак көз караш менен кабыл алып, анан кичинекей балдарын ар кандай улуттардын же диндердин бөлүнбөштүгүнө тарбиялайт да. Ал эми азыркы учурдагы айылдагы адамдар болсо кичине бул тараптан жакшы тарбияга көңүл бурбай, алар өздөрүнүн күнүмдүк турмушуна көбүрөөк көңүл буруп, ал эми балдар болсо билим деңгээлин дагы көтөрө албай калып жатат да. Ошондуктан менин оюмча бул кандайдыр бир деңгээлде шаарда жашап жаткан адамдардан бир мисал алса болот деп ойлойм. Бул жаш балдарды тарбиялоодо. Ал эми экинчиден болсо бул ошол эле мектеп учурунда жаш балдар көбүрөөк убактысын өткөрөт. Ошол жерден кандай десем негизи эле бир объективдүү көз караш менен баардык диндерди, баардык кыймылдарды, ал түгүл дин эмес жана динге ишенбеген көз караштардын дагы баардыгын карай турган болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде менин билишиме караганда, мисалы ошол эле ыйман сабагыбы же бөлөк сабагыбы, алардын баардыгы бир динге чектелип калат да. Адан менин оюмча кичине тышка чыга билиш керек деп ойлойм.
Жаш саясатчы Мирсулжан Намазалиев менен Айгүл Жунушалиева маектешти. Өткөн жылдын соңунда Алматыда киши колдуу болгон журналист Геннадий Павлюктун электрондук почтасындагы айрым материалдары интернетке чыкты. Ага байланыштуу Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев журналисттин өлүмүнө кесиптик иши жана бийликти өзгөртүүгө жасаган аракет идеялары себеп болду деп белгиледи. Темага толугураак кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Маркум журналист Геннадий Павлюктун үйүбүдөсүнүн макулдугу менен Казакстандын полициясынын тергөө кызматына берген материалдар интернет сайттарга жарыяланды. Андагы долбоордун негизги идеясы мамлекеттик идеологияны жана бийликти алмаштыруу экендиги көрсөтүлгөн. Геннадий Павлюк өзүнүн долбоорунда акыркы 5 жылда өлкөдөгү массалык маалымат каражаттардын 90% бир тараптуу бийликке кызмат кылып, бир дагы күчтүү маалымдоо каражаты жок калгандыгын белгилеп, социалдык маалымат айдыгында көз карандысыз Атамекен деген аталыштагы интернет сайтын жана гезит ачууну пландаштырган. Ошондой эле президенттин башкаруу системасына жүргүзүп жаткан реформасына, коопсуздук кеңешинин жоюлуш себебине, президенттик кеңештин түзүлүшүнө, эмне себептен Данияр Исеновду премьер-министр болуп дайындалышына, президент кичи уулу Максим Бакиевди мураскорлукка даярдап жатабы деп жооп издеп өзүнүн көз карашын билдирген. Анын материалдарын өзүнүн электрондук почтасынан алып, Казакстандын полициясынын тергөөчүсүнө бергенин аялы Оля Павлюк тастыктап, бирок интернет сайтка жарыяланган анын бул материалдарын окубаганын билдирди.
Я все материалы, все, что касается вот данной ситуации.
Мен бардык материалдарды, азыркы окуяга байланыштуу бардык кагаздарды бир гана тергөө органдарына бергем. Балким аны менен мурда каталышып жүргөн бирөө интернетке жарыялашы мүмкүн.
Переписывался, вот может кто-то я публиковал.
Журналист Геннадий Павлюктун каттарында анын жеке маселеси каралбаганын, анда коомго, элге маанилүү маселелер каралгандыгын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев тастыктады.
Бул документтин жарыяланышы кылмышкерлердин жүзүн ачканга, аларды тактаганга, ушул коомчулукка жардам берет деп ойлойбуз. Өзгөчө бул казак кызматтары Геннадийди кыргызстандыктар өлтүрдү. Жөн эле кыргызстан граждандары эмес, алар улуттук коопсуздук кызматынын кандырчалыгында бөлүмүнүн офицерлери деп айткандан кийин Геннадийдин бул каты коомдук чоң мааниге ээ.
Өмүрбек Текебаев ошондой эле Геннадий Павлюктун өлүмүн саясий өлүм катары эсептерин кошумчалады. Президенттин катчылыгынын өз ара аракеттенүү кызматынын жетекчиси Илим Карыпбеков болсо, журналисттин өлүмүнүн себептери укук коргоо органдары тарабынан тыкат иликтенип бүткөнчө анын мерт болгонуна жазган каттары же долбоордору себеп болду дегенге кошулбастыгын билдирди.
Геннадий Павлюктун каза болушун кээ бир оппозиция күчтөрү жана башка дагы бир күчтөр ушуну колдонуп бул бийликке сылтоо багытында кылып аткан иши деп ойлойм да,
деди Илим Карыпбеков. Өткөн жылдын соңунда 16 декабрда Алматыда 51 жашында өмүрү кыйылган кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын контрчалгын кызматкерлеринин тиешеси бар деп Казакстандын КТК телеканалы маалымат таратты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы болсо бул маалыматты четке кагып алардын кызматкерлеринин тиешеси жоктугун билдирди. Берүүлөрдө Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Эми болсо батышта чыккан маалымат каражаттарынын айрымдарынын мазмуну менен аким өзгөн тааныштырат.
Даблинде чыгуучу Irish Times гезити Казакстан кескин сындоолорго карабастан ЭКУнун кезектеш төрагалыгын өткөрүп алды деп жазган кабарында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев улуттук сыймык катары эсептеген 56 өлкө мүчө ЭКУнун 1 жылдык төрагалыгын алуу боюнча бардык сындоолорго карабастан максатына жеткенин билдирген. Аянты жагынан дүйнөнүн 9-чу ири өлкөсү саналган бул өлкө Россиянын энергетикасына карандылыкты азайтууну көздөгөн Америка Кошмо Штаттары жана батыштык өлкөлөрдүн айрым сынчылар айткандай эки жүздүлүк менен жасаган колдоосу аркылуу бул орунга татыктуу болду. Казакстан басма сөз, саясий партиялар жана шайлоо мыйзамдарын өзгөртө турганы тууралуу убада берди, бирок көптөгөн байкоочулар өзгөртүүлөрдү көргөзмөлүк деп баалап атүгүл кийинки аралыкта ого бетер начардап кеткенин билдиришүүдө деп улантылат гезиттин макаласы. Лондондун Гардианы Иран Казакстан менен уран боюнча соода түзүүнүн алдында деп жазган кабарында Казакстанга 450 миллион доллар киреше алып келе турган бул соода аркылуу Иран өзүнүн медициналык жана изилдөө реакторлорунун иштей берүүсүн кепилдикке ала турганын, атүгүл батыштыктар шектенип жаткан өзөктүк курал программасын уланта бере турганын бышыктайт. Анда жазылгандай өзөктүк курал жасоосуна мүмкүнчүлүк жарата турган уран байытуу программасын токтотууну четке каккандыктан Бириккен Улуттардын уюму Иранга каршы эмбарго койгон. Тегеран болсо андайча бир максаты жок экенин ырастап келет. Financial Times gazetesinde çıkan bir makalada bulsa Kazakistan, ötken şarşembe günü cesaran bildirisinde uran öndürüldü Kanada minin Avustralya'nın ozup getkenin cahillerini kabarlaydı. Kazakistan bu turalı bildirisinin Astana minin Tegeran'ın ortasında 450 milyon dolar gölümünde uran soğudası tüzülgen cetat degen kabarlardan bir gün giyin cesaran. Makalada şunu ile İran'a tazalanan urandı satış, Birleşik Ulusların uyumunun İran'a karşı cahillerden sanksiyaların buzganlık bulup esepteyleri eskertilip, bu kabarlar İrancana Kazakistan tarafından daro çetke kalganı gösterilir.
Sizler dünyada çıkan ayrım malumat karacatlarının mazmunu minin tanıştığınızlar anı Akim Özgün sunuş kıldı. Бишкекте саат 8:30 сиздер азаттыктын толкундастар Прага студиясында Кубат Отурбаев. Алдыдагы жарым саатта сиздер өткөн апта ичиндеги саясий мааниси бар окуялар тууралуу баяндоону, Өнөр кана рубрикасынан акын жана сатирик Жолоочу Рыспаевдин чыгармачылыгы тууралуу материалды уга аласыздар. Андыктан радионун кулагын башка жака бурабай турсаңыздар. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан байланышта кайрадан Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Тажикстандагы чиликтүүдө мургапты кыргыздар жабыркаган жок. Бул тууралуу тоолуу Бадахшан автоном облусуна караштуу Мургап районунун акими Майрамбек Тойчиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында Тажикстандын түштүк чыгышында болгон жер тирөөнүн эпкини кыргыздар жашаган аймакка жеткен эмес. Электр жарыгын даректүү өчүрүүлөр кайрадан жанданды. Жаңы жылдык майрамга карата 30 декабрдан 3 январга чейин Бишкекте жана Чүй облусу боюнча электр жарыгы таптакыр өчүрүлгөн жок. Даректүү өчүрүүлөр кечеден тарта кайрадан башталды. Өзбекстандын алынуучу газдын баасы тууралуу так маалымат жок. Өзбек тарап менен газ сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзгөн кыргыз өкмөт башчысы Данияр Үсөнов көгүлтүр оттун баасы жаңы жылдан кийин белгилүү болорун билдирген. Коммунисттер тарифтердин көтөрүлүшүн талкууга алмакчы. 9 январда боло турган жыйында энергетикага баалардын жогорулашы менен күтүлүп жаткан кымбатчылык шартында пенсионерлердин социалдык амалы тууралуу сөз болмокчу. Дүйнөлүк жаңылыктардан Америка коопсуздук чараларын күчөттү. Бүгүнтөн тартып Кошмо Штаттардын өкмөтү авиа каттамдарда коопсуздук чараларын күчөтөт. Өзгөчө мындай чара АКШ терроризмден ошого катары караган мамлекеттердин жарандарына карата бекем колдонулмакчы. Бириккен улуттардын өкүлү Огасанын парламентине нааразы. Бириккен улуттардын өкүлү кечиресиздер, улуттар уюмунун Огасандагы өкүлү Кият президент Хамид Карзай президент министрликке сунуш кылган 24 адамдын жетөөнү гана парламенттин жактыруусунан өткөнүнө капаачылыгын билдирди. Ал муну оор мезгилдеги саясий тайкылык жана жолдон таюу деп баалады. Тажикстандагы шилкүүдөн 20 000 адам үй жайсыз калды. Ишембиде эртең менен Тажикстандын тоолуу Бадахшан аймагында көчү 5.3 баллга жеткен жер тирөө болду. Андан акыркы маалыматтар боюнча 20 000 адамдын тамташы кыйрады. Аватар фильми миллион доллар жыйнады. АКШнын атактуу кинорежиссёру Джеймс Камеронун Аватар деп аталган жаңы фильми дүйнөлүк кинотеатрлардан 1 000 000 доллар жыйнады. Ал муну менен дүйнөдөгү эң көп акча чогулткан 4 фильмдин катарына кирди. Топ башында ошол эле Джеймс Камеронун мындан мурда тарткан Титаник фильми 1 800 000 доллар менен биринчи орунда турат. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөлүк жаңылыктардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, сиздер соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Алардын кыскача мазмуну менен Бишкек студиясына Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтарды видео, фото материалдарды Азаттык чекит сайтынан таба аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат аны Рейна Мелис кызы сунуш кылат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 4 январда республикабызда күн ачык болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндөрүндө 11-16 даража жылуу, Ош, Жалал Абад тубандарында 9-14 даражага жылыйт. Баткенде 8-13 даража жылуу, Тоолу нарында 2-7 даража суук, Ысык Көл облусунда 2-7 даража жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте күн ачык болуп, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 13-15 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Отурбаев, эми кезек апта жаңырыгы рубрикасында аны кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу сунуш кылат.
Саламатсызбы кадырман угармандар, программабыздын бул чыгарылышында 2010 жылы кыргыз мамлекетинин алдында турган маселелерге токтолсок деп чечтик. Ал маселелер конституцияны өзгөртүү, бөлүштүргүч компанияларды менчиктештирүү, бийликтин кошуна өлкөлөр, оппозиция менен мамилесинин андан ары өрчүшүнө байланыштуу болоору күтүлүүдө. Азыркы конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча мыйзам долбоор өткөн жылы декабрь айында президент тарабынан жогорку кеңешке берилип, парламент өз кезегинде аны конституциялык сотко жолдогон. Конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүүнүн жол жоболоруна ылайык берилген долбоорго конституциялык сот 3 айдан ашпаган убакытта же быйылкы жылдын алгачкы 3 айынын ичинде өзүнүн корутундусун берүүгө тийиш. Конституцияга өзгөртүү киргизилиши менен өткөн жылы октябрь айында президент тарабынан ишке ашырылган башкаруу системасындагы өзгөрүүлөр мыйзамдаштырылат. Бирок конституцияга киргизиле турган өзгөрүүлөр аны менен эле чектелип калбайт. Жаңы өзгөрүүлөрдө президент каза болсо же кызматын аткара албай калган шартта анын милдетин аткаруучу конституцияга ылайыктуу эмес президенттик кеңешме тарабынан тандап алышы сунушталууда. Мындай жол жобого оппозиция кескин каршы чыкты. Ал эмес бийликке лоялдуу позицияда болуп келген Акшумкар партиясы да каршылыгын билдирди. Бул партиянын лидери Темир Сариев конституцияга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүүгө мындай пикирин ачыктаган эле.
Президент киргизген долбоордо президенттин укуктары кеңейтилип атат, өкмөттүкү кыскарып атат. Мына эң опурталдуусу, эгерде мурун президент кандайдыр бир себептер менен өзүнүн милдетин аткара албай калса, анын ордун убактылуу жогорку кеңештин төрагасы аткарчу эле, ал болбосо өкмөттүн башында турган адам аткарчу эле. Эми мунун баарын тең президенттик кеңешмеге беребиз деп атат, анын аты так аталбаган адам болуп атат. Биз муну ушул президенттин өзүнүн ыйгарым укуктарын бекемдеп, анан мураскерине таштап кеткенге ыңгайлуу шарт түзүү деп эсептелебиз.
Деген эле Темир Сариев. Кыргызстанда көптөгөн жолу конституция өзгөртүлгөн. Баш мыйзам өзгөртүлгөндөн кийин шайланган бийлик бутактарынын легитимдүүлүгү жөнүндөгү маселе саясий ыңгайга жараша козголуп келген. Бул иретте конституция өзгөргөндөн кийин бийликтин легитимдүүлүгү боюнча маселе чыгып, референдум жарыяланыш ыктымалдыгы айтылууда. Бирок коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиев легитимдүүлүк маселеси чыкпайт деген пикирде.
Бизге жөнөтүлгөн конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктуулор, булар менин пикирим боюнча конституциялык негиздерди парламент жөнүндө, президент жөнүндө түзмө-түз тиешеси жок. Ошондуктан жана сиз айткандай маселе легитимдүү ушундай шартта иштешти өзгөртүш керек деген менин оюмча андай талап пайда болбойт окшойт го,
дейт Исхак Масалиев. Кадырман угармандар, сиздер аптан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантып, экинчи темабызга өтөбүз. Бул энергетика саясаты жана бийлик менен оппозициянын мамилесине байланыштуу тема болмокчу. 29 декабрда түндүк электрин сатуу боюнча тендер соңуна чыкты. Өлкөдөгү бөлүштүргүч компаниялардын эң ирисси болгон түндүк электрин сатып алуу үчүн 3 компания катышты. Алар Россиянын Якут Спец гидрокомпаниясы, Казакстандын Алмата Энерго, Кыргызстандан Спец Энергострой аттуу буга чейин аты чыкпаган компания болду. 2 февралда болсо Ош Электро, Чыгыш Электро жана Жалал Абад Электронун мамлекетке тиешелүү 80%дан ашуун акциясын сатуу боюнча тендер аяктайт. Ошону менен быйылкы жылы өлкөдөгү бөлүштүргүч компаниялар толугу менен менчик колдорго өтүүсү ишке ашышы күтүлүүдө. Бөлүштүргүч компанияларды менчиктештирүү электр энергиясына тарифтерди 2-3 эсеге көтөрүү менен коштолууда. Белгилүү болгондой, быйылкы жылдын 1 январынан тарта 1 киловатт электр энергиясы 1 сом 50 тыйындан сатыла баштады. Ал эми июль айынан тарта 1 киловатт электр энергиясы 1 сом 90 тыйын болоору белгиленген. Өлкөдө жылуулукка да баа 1 январдан тарта көтөрүлдү. Эгерде буга чейин Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары 1 гигакалорий жылуулук үчүн 500 сомдон төлөп келсе, жаңы жылдан кийин 1050 сомдон төлөй баштайт. Ал эми июлдан тарта 1 гигакалорий жылуулуктун баасы 2500 сом болоору белгиленген. Бийликтин энергетика тармагындагы мына ушундай саясатын оппозиция кескин сынга алып, бул саясатка калк ичинде нааразылык акциялары пайда болсо, аны колдоого алаарын жарыялаган. Ал эмес оппозиция өкүлдөрү бийликтин кысымдарына сот, мыйзам жолдору менен каршылык көрсөтүү мүмкүн эместигин айтып, каршылык көрсөтүүнүн башка жолдоруна өтөөрүн айта баштады. Мындай жарыя балыкчы окуясы боюнча айыпталгандар 4 2 жылдан кесилгенден кийин ачыкталды. Оппозиция өкүлдөрүнө байланыштуу бардык соттук жараяндарга адвокат катары катышып келаткан Биркен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров мына ушундай позицияны айтты.
Соттун чечими мыйзамга негизделбей эле багы жогорку жактан эмне айтылса ошондой чечим чыгып калды. Эч кандай мыйзамга же соттук чечим эмес, саясий чечим болуп калды. Мындан ары биз апелляцияга арыз жазсак деле ушундай чечим чыгарарда биздин көзүбүз жетти. Ошондуктан жөн эле коелу деп чечтик. Арызданбай, андан көрө күрөштүн башка жолун тандайлы деп чечтик.
Деди Азимбек Бекназаров. Бийлик менен оппозициянын ортосундагы ажырымды журналисттерди өлтүрүү жана сабоолор ого бетер күчөтүүдө. Атамекен социалисттик партиясы менен кызматташып келаткан журналист Геннадий Павлюктун Алматыда өлтүрүлүшү бийлик менен оппозициянын эле эмес, кыргыз бийлигинин казак бийлиги башка чет өлкөлөр менен мамилесине да залакасын тийгизе турган болууда. Анткени Павлюктун өлтүрүлүшүнө байланыштуу Россияда Кыргызстан элчиси Аттокуров 24 декабрда Россиянын тышкы иштер министрлигине чакырылды. Казакстанда болсо тергөөнүн жүрүшүндө Павлюктун өлүмүнө кыргыз жарандарынын тиешеси бар экени жарыяланды. 29 декабрда болсо Казакстандын КТК телеканалы өлтүрүүгө Кыргызстандын атайын кызматынын кызматкерлери тиешеси бар экенин айтып чыкты. Бул маалыматты кыргызстандык атайын кызматтар четке кагып жаткан менен маалымат чыгарууда шилтеме жасалган Казакстандын атайын кызматтары аны жокко чыгара элек. Ошондуктан быйылкы жылдан баштап Европа коопсуздугу жана кызматташуу уюмуна төрагалык кылууга киришкен Астана Павлюктун ишин аягына чыгарууга аракетин жасайт деп эсептейт Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Кадырмандуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Тышкы саясатта Кыргызстан 2010-жылы албетте Өзбекстан, Тажикстан менен чек араны делимитациялоо боюнча аракетин улантат. Тажикстан менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөр 2009-жылы уланып, 970 чакырым келген чек ара тилкесинин 503 чакырымы аныкталган. Ал эми кыргыз-өзбек чек арасын аныктоо боюнча 2009-жылы дээрлик сүйлөшүүлөр жүргөн жок. Чек араны делимитациялоо маселеси болгону декабрь айынын соңундагы кыргыз-өзбек өкмөттөр аралык комиссиясынын ишинде гана козголду. Чек араны делимитациялоодон сырткары Бишкек Россия, Казакстан, Беларусь түзгөн бажы биримдигине кирүү аракетин жасаарын билдирүүдө. Бирок февраль айында ири келишимдерге жетишип, андан кийин салкындай түшкөн Россия менен Кыргызстандын мамилеси кайсы багытта өнүгөөрү азырынча белгисиз. Мамиленин салкындаганы Москва тараптан 193 миллион доллар карызды кечүү жана камбарда бир долбооруна насыя бөлүүнүн кечеңдеши менен байкалып турат. Кыргыз бийлик төбөлдөрү мына ошол абалга жараша кадамдарды жасоого аракет кылууда. Маселен, февралдагы Москвага сапар учурунда Курманбек Бакиев Москванын стратегиялык өнөктөш, тышкы саясатта артыкчылык бериле турган өлкө катары мүнөздөгөн. Бирок мамлекеттик тышкы иштер министрлигинин маарекесине арналган декабрь айындагы жыйында Бакиев Кыргызстан тышкы саясатта бир да өлкөгө артыкчылык бербеш керек деп чыкты.
Внешнеполитические ресурсы необходимо сосредотачивать в жизненно важных для государства сферах развития.
Тышкы саясаттагы каражаттарды өлкөнү өнүктүрүү багытына топтош керек. Тышкы саясатты жүргүзүүдө түзүлүп калган байланыштар жана салттар менен чектелип калбай, жаңы мүмкүнчүлүктөр жана жаңы байланыштарга ачык болуш керек. Биздин тышкы саясат көп вектордуу болууга тийиш. Тышкы саясатта бир өлкөгө артыкчылык берүү эмес, акылга салынган баланс үстөмдүк кылууга тийиш.
Деген эле Курманбек Бакиев. Саясат таануучу Марс Сариев Кыргызстандын Россия, Өзбекстан менен мамилесинин келечегине карата мындай пикирин айтты.
Менин оюмча азыр ортак пикир тапканга аябай татаал, себеби мен ойлойм да азыр Россия менен Өзбекстан бир сөз мамилеси жылый баштады. Ошон үчүн Өзбекстан Кыргызстанга мындай кысым кылып азыр байкап атасыңарбы көтөрүп атат ошондой маселелерди. Курчутупчу камбар ата бир деген бирге инвестиция 1.5 миллиард токтоп атат. Ошон үчүн мен ойлойм ушунун баары байланыштуу Кремль менен Ташкенттин бир сөз табышып бир жылып баратат да мындай мамилеси жылып атат да. Соответственно Кыргызстан менен Өзбекстандын немеси отношениялары мындай курчуп сууп баратат. Кыргызстан Москванын жанагы требованияларын баарын эле аткарып атат. Дастан боюнча башкалар анан инвестиция 1.5 миллиард токтоп атканынан азыркы бийлик аябай чоң зыян алып келет. Анан Бишкек дагы сезип атат, азыр Москвадан транш кредиттер келбесин деген сезип атат да, азыркы бийлик эмне кыларын билбей, азыр батыш менен дагы сүйлөшүп атат. Ошон үчүн аябай акыбал начар болуп атат,
деди Марс Сариев. Ошентип, Кыргызстан тышкы саясатында да 2010-жылы башы ачыла турган бир топ олуттуу маселелер турат. Алардын кандай чечилишин же кайсы багытта өнүгүшүн мезгил гана так көрсөтүп бере алат. Урматтуу угармандар, бул Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап ооган мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Кыргыздардын жыл санак жүргүзүү билими кандай болгон? Анын азыркы учурдагы орду канчалык? Кыргыз улутунун тарыхы жана баркы. Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов менен тарыхчы Илимпос Табылды Акеров
кыргыздын жыл санагы, ордо оюну, тарыхы бул адамзат да издеп табылбаган нар. Ошону билип, кыргыз көр тириликтин көйгөй улуттун улуулугуна көтөрүлүш керек.
Өзүнө жакын календарды киргизүү менен мындай ассимиляцияга алып келүү оңой да. Ар бир эл башка элге үстөмдүк кылыш үчүн кандайдыр бир маданий негизинен бир бөлүгүн берсе, ошондо мындай ошого жакындашат да,
деп ой бөлүштү. Берүүнү 6-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Бишкекте саат 8:45, сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын учкай мазмуну. Тажикстандын Тоолу Бадахшан аймагында ишембиде болгон жер титирөөдөн миңдеген адамдар там ташсыз калышты. Андан бирок мургаптык жана кыргыздар жабыркаган жок деп айтылууда. Кыргызстанда киши колдуу болгон журналист Геннадий Павлюктун каттары интернетке жарыяланды. Бүгүндөн тартып Кошмо Штаттардын өкмөтү авиа каттамдардагы коопсуздук чараларын күчөтөт. Өзгөчө мындай чара АКШ терроризмден очогу катары караган мамлекеттердин жарандарына карата бекем колдонулат. Президент Барак Обаманын террорго каршы күрөш боюнча кеңешчи Джон Бреннан ABC телеканалына интервью берип жатып, Ал-Кайда Йемендин борборунда жаңы террордук актерди даярдоого камданып жатат деп билдирди. Бириккен Араб Эмираттарынын борбору Дубай шаарында бийиктиги 800 метр келген дүйнөдөгү эң бийик мунара ачылды. Ал 5 жыл мурда түптөлгөн. Анын чиймесин италиялык белгилүү дизайнер Джорджио Армани чийген. АКШнын атактуу кино режиссёру Джеймс Камерондун «Аватар» деп аталган жаңы фильми дүйнөлүк кинотеатрлардан 1 миллион доллар жыйнады. Ал эми Кыргызстанда электр кубатын даректүү өчүрүүлөр кайра башталды. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын учкай мазмуну болду. Берүүбүздү эми маданий тема менен улантабыз. Кезек эми арабтан дүйшөмбү күнү берилип келаткан салттуу өнөр кана берүүбүздө. Анын бүгүнкү мейманы акын жана сатирик жолоочу Рыспаев. Чыгармачылык сырдашуу маалында жолоочу Рыспаев жолборс менен стакан кагыштыргысы келгендигин, аялзатына эркек эч качан жолборс болуп көрүнө албастыгын айтып берди. Берүүнү Кожокелди Култегин алып барат.
Жолоочу мырза, мына жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө турабыз. Сиздей сатириктерди ого бетер бир күлкүлүү нерселер болсо керек. Кепти ошондон баштасак.
Эми Кожокелди, мындай да, бул адам баласы жылына эки эле жолу карыдым деп айтат. Биринчиси туулган күнүн өткөрүп атканда, мына бир жашка көтөрүлдүм деп. Экинчиси мына жаңы жыл тосуп атканда, бир жашыңды берип узатасың, куру чыкпасын деп. Жаңы жылдыго тосуп атканда бүткүл дүйнөлү менен чогу тососуң.
Ооба.
Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, 12ге эптеп жетишиң керек да. 12де жаңы жыл менен өбүшүп, кучакташып, 1-2ден стакан көтөрүп алып анан чалкаңдан кетесиң. Ал эми тиги туулган күнүңдө болсо, 9га жетип эле анан томолоносуң да. Ар жагын күтмөй жок. Эң эсте калар бир тос менен карыткан ушул жаңы жылда. Бир тос айтасың, ошол 360 күнгө жетет. Быйыл эми мына уй жылын узаттык, жолборс жылын тозуп атабыз.
Өзүңүз да жолборстой дем менен баштадыңыз.
Анан жолборсту тозосуң да, ачык эшик, орын алгын төргөмөн атыңды угуп бирок өзүң көрбөгөм алдуулардай эл кыдырып жергезип алыс жака чыкпаганмын өлкөмөн кенедей жок оттотконго убактым кедейликтен көөлүк кылып тузарттым уялбастан уйга жүгөн салдырып улпак коюп чомду токуп узаттым кейибегин кебетесин көрүп алып түрүмдүн келгениңе маңдай жара сүйүндүм байкуштарды баса калбай гүрүлдөп бардарларга түсүңдү бек үйүргүн ала тоону жер бейиши атаган ата бабаң бизде дагы жашаган өкүнөрүм токуму курут сен эмес өз жериме өзүм да батпагансып баратам ак калпакты кийгизбеген бекерге алтын сунса алмашпаймын эчелге кылымдардан кылыштаса өчпөгөн кыргыз деген атым турат чекемде айбыктырган айбатың бар сүрүң бар ар десең аска улар үнүң бар мышык сымал териң сыйрып кетпесин мыкчыгер бол мыкчыгер бол тилимдал жолборус деп сенин жылың аталды жолотпогун түлкү бөрү шакалды эмесе кел эл бактысың үчүн деп эки жоке көтөрөлү бакалды ура деп
жолоочу менен жолборус
ооба экөөтөң жоке да
шаардын кабаттуу үйүндө отуруп алып кел жоке деп атасыз эгерде ал жокеңиз жолборус талаада алдыңыздан чыкса эмне дээр элеңиз
эми кудай жолборус менен жекеме жекке жолугуштурбасын мылтыксыз ал эми мен эми шаардын кабат үйүндө турбаймын азыр көчүп кеткем мына кайда кеттиң кайда кеттиң дегенден илгери айткан бир тамашырым бар эле чыга качып этаждан көнөйүн деп чөп жарга көчүп кеткем көк жарга деп аласыр жер үйдө турам да
мына биздин берүүбүзгө адабият көөрманы сауле койгелди кызы катышып отурат анда сауле жолоочу ырысбаевге алгачкы сурооңду узатсаң
жолоочу агай жолборустун кандай сапаттары жагат сизге жана жолборус жылына кандай каалоо тилектериңиз бар
мен айтар элем мышык тукумундагы жаныбар да бул канчалык бийиктиктен ыргытсаң дагы капталы же чалкасынан түшпөйт бул сөзсүз төрт буту менен келип дүп деп түшөт анан ушул жолборус жылында дагы могу биздин эл калайык калк бул турмуш бул жашоо кандай алчаса дагы кандай өкчөсө дагы кандай ыргытса дагы ушул чалкасынан түшпөй дайым төрт буту менен түшүп жүрүүсүн каалар элем
рахмат сиз мындан бир нече жыл мурдагы бир берүүбүздө жазуучулардын арасында князь аталган Эрнист Турсуновдун бир сонун жоруктарын ал кишиге кылган тамашаңызды айттыңыз эле бүгүн ким менен болгон тамашаны айтайын деп атасыз
бүгүн эми мына бирки жерде бир кошунамдын тамашасын айтайын дедим эле ал мындай болуп калды оюмда жыргап ырырдап отурсам үйдө кыңылдап кошунанын аялы кокуйлап калды чырылдап эй жерге тийбей таманым жетип барсам зырылдап толтура деп күнөөсү токмоктоп жатат күйөөсү эй жоке кел бачым ээлениптир бул катын алып чыкты бир сүрөт ачып кара сумкасын ушу менен жүрөт экен ушуну сүйөт экен чек чээт эки көздөрү мунусу чет элдик түгөт экен айланайын туугандар акырын алып карасам ал Александр Сергеевич Пушкиндин сүрөтү экен мына ошондон кызганып жүрүптүр да күйөөсү ушундай кызыктар
жолоочу мырза ал эми сиздин аял кишиге жолборус болуп көрүнгөн учурларыңыз барбы
аялга жолборус боло албайсың го жолборус болуп аялга барган күндө да анын астында мышык болуп кайра тартасың го аялдын бир ушундай касиети бар ошондон айтып коем айта албаймын периштемин бирөөлөргө колтук ассам бирөөлөргө келишпедим ачуулансам атырылып аялыма бат эле кайра жанып барденкедей оозумдун огун алып байбичелеп баш ийем аягына үйлөнбөгөм үлпүлдөгөн жаш сулууга капысынан алжылмайса камданам кат курууга жатып калса кыңкыстап жаным даяр тапшырууга үлүшү чоң баалагыс үй бүлөнүн экономикасын арттырууда көрүнбөй дүрмөттөлүп көчөдөн гүл деп келип опузалагам менен окшошуп корбашыга ит кыялым түшүнүп ишенет урбасыма немис эмес да 5 жыл согуш кудай кол койдурат бат эле капитуляцияга карагыла кандай керемет бар ургачыда аны менен көпкө согуша албайсың да
сауле суроо берем дейт сауле койгелди кызы
жолоочу агай азыр сатиранын заманы бирок эмне үчүн сатириктер чыкпай атат жаштардан деле жок
Сатира бул жакшы жайлуу жер болсо, бул бат тукумдап басып өнүп кетчү нерсе. Илгери айтчу, Кудайдын алы жетпеген нерсеге сатиранын тили жетет деп. Азыр аякта азыр жеп ичкендердин барлыгы тең очерк болуп атат дагы, жоош момун байкуштар фелетон болуп атат. Карап турсаң көчөнүн бар эле сатира, жашоон өзү сатира болуп калды. Бирок жазганда майнап чыкпай калды. Мына тамсил деген кандай сонун жанр бар эле, жоюлуп кетти өзүнөн өзү. Калды бая каймананга айтуу, керегеңе айтуу, уугуңа айтуу дегендер. Азыр түз эле бетин айтасың. Айтканда эле ал жегич болуп чыгат. Жегич деген айтасың, азыркы ичкич деген айтасың, мансабын айтасың, майнап чыкпай атканын айтасың. Илгери санаалуу эле эмелер болчу, аялдарды анан мастарды болгон эле сатирабыз ошолгочу.
Анда бул берүүбүздүн акыркы ыры дейбизби, сиздин соңку сөзүңүз дейбизби, дале ушул маанайда уланат го дейм.
Сындан мурун сыйга жанталашкандар көп болуп кетти. Жакшы жазсаң ошол эле наам болуп берет. Ал өкмөттүн наамы, тигинин кийгизген чепкени, мунун кылган сыйы акынга көп наам болуп бербейт. Акын наамды эл кийгизет, эл берет. Мына ошондон улам чыккан нерсе го. Айтөр билбейм али деле баламынбы, жетил элек мөмөдөй жаали чаламынбы, жан талашып башкалардай жутунбастан жашоодон албай келем аларымды. Айтөр билбейм аңко чалыш пенде белем, элге койгон аштоодон ээк созуп жем жебеген, айрымдарды көремден уяламын, тешик тепши сунса да терип жийип берчи деген. Айтөр билбейм өзүмдү өзүм түшүнбөдүм, жазганырдан бөлөккө жазыгым жок, жада калса бирөөн карап чүчкүрбөдүм. Иттин уулу байгарат илип жүрөт төшүнө, кебин угам кез-кезде мен үчүн күйгөндөрдүн. Бирок билем мен өзүм кандайымды, тилим барда тик көтөрөм маңдайымды. Тал башында балапан эмесмин го, тамак тилеп такылдаткан таңдайымды. Бечара эмес бектериң сураса да 5000 деп көрсөтөмүн бармагымды. Элим барда мен өзүмдү элемандын салыштырам төштүгүнө. Алган жарым балдарым аман болсо кир жугузбайт кирпиг эмес өтүгүмө. Бир барактык кайырчы эмесмин го, бербесе өкмөтүң бекитип катып алсын көчү.
Рахмат.
Жаңы жылыңар менен.
Урматтуу угармандар, Өнөркана берүүбүздөн сиздер акын сатирик жолоочу Рыспаевдин чыгармачылыгын ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Бүгүн 2010 жылдын 4 январы. Тарых барактары рубрикасында мен тарыхта болгон ушул күнү болгон окуялар тууралуу айтып берейин. 1917 жылдын 4 январында кыргыздардын 1916 жылкы көтөрүлүшүнө каршы күрөшкөн 6-чы ыктыярдуу корпустун штаб начальниги, Түркістан аскер округунун командасы генерал Куропаткинге жашыруун кат жолдогон. Анда Жетисуу областындагы кыргыздардын падышалык бийликке каршы көтөрүлүшкө чыгышынын себептери көрсөтүлгөн. Штаб начальниги 16 жылга чейин кыргыздардын жери тыштан көчүп келген улуттарга тартылып берилип келгендиги, ошондой эле аларды күчтөп аскерге алуу көтөрүлүшкө негизги себеп болгондугу айтылган. Ал эми 1885 жылдын ушул күнү АКШнын Айова штатында биринчи жолу сокур ичегиге операция жасалган. Ал эми 1943 жылдын 4 январында болсо таасирлүү америкалык Time журналы 42 жылдын жыйынтыгын чыгарып, Сталинди жылдын адамы деп тааныган. АКШнын президенти Джимми Картер болсо 1980 жылдын 4 январында советтик аскерлердин Ооганстанга киришине байланыштуу Москва шаарында өтө турган жайкы олимпиадалык оюндарга бойкот жарыялаган. Эми берүүбүздүн соңунда керемет үкөк уктуруубузга кезек беребиз. Анда ушул апта ичинде боло турган маданий иш чаралар тууралуу сөз болот. Кеп тизгини Айжан Шаботоевада.
Бул жумада Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын артисттери балдарга арналган жаңы жылдык оюн зоокторун улантат. Анын алкагында балдар үчүн Андерсендин чыгармасынын негизинде коюлган Хар ханышасы аттуу жомогун тартуулайт.
Не бойся, бедная девочка, скажи, что с тобой? Простите меня и моих друзей. Так интересно.
Курчак театрында ар жекшемби сайын салткайланган жомокторун көрсөтөт. Негизинен биздин театрдын репертуарында ар бир улуттун жана кыргыз элинин жомоктору бар, деп театр жетекчиси Темирлан Исманбеков.
Бизде өзүбүздө жылына 5 спектакль коюлат да. Ошонун 4 спектакли жанагы кичинеге садиктер үчүн коюлат, анан дагы бир экөө мектеп балдары үчүн коюлат, анан бир спектаклибиз баягы чоң чыгарма классикадан алабыз да, аны жанагы чоң мектеп балдары үчүн, анан чоңдорлор үчүн коебуз да.
Кыргыз циркинде 2 январдан тартып Москвадан келген цирк артисттеринин оюн зоого өтөт. Оюндун уюштуруучуларынын бири Елена Попова билдиргендей, программа 2 саатка созулат.
Собачки, кошечки, голуби, корова, баран.
Программада ар кылуу жаныбарлар бар. Алардын ичинде ит, мышык, куу жана башкалар. Ошондой эле программалар эс алуу күндөрү көрсөтүлөт. Жана оюн зоого 5 жашка чейинки балдар бекери кирет.
Ольга Мануилованын үй музейинде сүрөтчү аялдар ассоциациясына кирген кыл калем чеберлеринин көргөзмөсү өтүүдө. Анда ар кыл муундагы сүрөтчүлөр, чеберлер иштерин коюшкан. Алардын катарында сүрөтчү Чинара Молдокматова да бар.
Эти работы разных лет здесь, прикладные работы, вот гобелен.
Бул жерге ар кыл темада түрдүү жанрда тартылган сүрөттөрдү жана прикладдык көркөм өнөрдө иштелген эмектеримди көрсөтүп жатам. Мен өзүм табиятка чыгып эс алганды жактырам. Андыктан иштеримдин көпчүлүгү да мына ушул темага арналган.
Кадырман угармандар, сиздер жаңырган жумада өтүүчү маданий иш-чаралардан кабардар болдуңуздар. Алар менен мен Айжан Шабатоева тааныштырдым.
Урматтуу угармандар, ушу менен Азаттыктын 4 январ дүйшөмбүдөгү таңкы программаларын жыйынтыктайбыз. Акыркы 2 саатта Прага студиясында мен Кубат Оторбаев болдум. Бүгүнкү күнүңүздөр жеңил өтсүн, саламатта калыңыздар.